Татарстан автономиялы республикасы төзелүгә 100 ел.
Кадерле дуслар, менә яңа көннең якты иртәсендә безгә янә эфирда очрашу, фикер һәм хис уртаклашу бәхете насыйп булды. Күңелдә мин төрле өмет уятып туган шушы дәртле көнгә атлар алдыннан халкыбызның үткәнендә һәм бүгенге көнендә мөһим урын алып торучы җырларыбызга мөрәҗәгать итик. Элегрәк елларда Алпат әдипләренең Татарстан радиосына килеп яңа темалар, яңа сюжетлар тәкъдим итә торган күркәм гадәте булган. Әдәбиятыбыз тарихында җуелмас із калдырган Гомәр Бәшировның да әнә шул рәвешчә үзе әзерләп алып килеп, тыңлаучылар хозурына тәкъдим иткән тапшырулары шактый. Бүген без радио фондында саклануучы әнә шундый язмаларның берсенә мөрәҗәгать итәргә булдык. Гомәр Бәширов биредә булачак тапшыруның текстын язган, сюжетын корган, ягъни сценарий әзерләгән. Ә инде программаны ул вакытта радиода хезмәт куйган тагын бер Алпат кеше Рим Кәримов алып барган. Кыскасы, олуг фикер ияләре тарафыннан әзерләнгән тапшыруны без янә халыкка хезмәт итәргә чакырдык. 1978 елгы язма. Онытылмас моңнар.
Бу концерт әңгәмә үзләренең иҗатларын әле октябрь революциясенә кадәр үк башлап, татар профессиональ музыка сәнгатен үстерүгә зур өлеш керткән җырчы музыкантларыбыз һәм бүгенге яшь буынга да яхшы таныш булган башкаручыларыбыз турында. Тапшыруны өлкән язучыбыз Гомәр ага Бәширов әзерләде. Халык җырларын тыңлап туймастай оста башкаручы талантлы җырчылар тарихыбызда һич шиксез күп булган. Моны төрле риваятлар раслый, барыннан да бигрәк халык җырлары үзләре раслый. Ләкин кызганычка каршы, ул җырчы һәм музыкантларның исемнәре безнең заманга килеп җитә алмыйча тарих караңгылыгында юкка чыкканнар. Әмма алардан безгә иң кадерле мирас булып, халыкның сукланғыч күңел җәүһәрләре исәпсез хисапсыз җырлары калган. Бу җырлар хәзерге профессиональ музыканың нигез баганаларын тәшкил итү белән бергә, исемнәре югалган шул борынгы талантларга һәйкәл булып та хезмәт итәләр. Без опера һәм балет артистларының чыгышларына сокланабыз. Аларның уңышлары белән горурланабыз. Чөнки опера һәм балет музыка сәнгатенең үсеш юлында тагын да югарырак баскычы, катлаулырак формасы. Әмма шул ук вакытта без халык җырын башкаручыларны чын күңелдән ихтирам итәбез. Чөнки халыкның гасырлар буена үзлексез камилләшә килгән бу тиңсез рухи байлыгын үзенең бөтен табигылыгы, самими нишкәлеге белән халыкка җиткерү шулай ук зур талант һәм тырышлык сырый. Чөнки ул да зур сәнгать. Безнең буынның яшьлек чорында мәшһүр җырчы һәм музыкантларның исемнәре борынгы замандагы кебек иссез югалмый инде. Алар нота язмаларында, граммофон пластинкаларында яки башкача теркәлеп калдылар. Ул вакытта танылган музыкантларның иң беренчесе итеп Захирулла ага Яруллинне искә алас килә. Аның Тукай маршын һәвәскәр музыкантлар, шәһәрләрдәге үзешчән оркестрлар революция кадәр үк яратып уйныйлар иде. Thank you. Үлкен буын музыка сүйушілер, шулай ұқ халық арасында популярлық қазанған Ишбулдинны да, Мұхаммад Яушевны да яқшы қатырайлар болса керек. Ол замандағы музыкантлар тілге алынуға, махаббат гәудәлі, күләш жүзілі, құйып қойған артист Файзулла аға Туишев көз алдына келіп баса. Туған елі біздің қайсы пішмағындағына болмады, гармон мұңына кім нәрдігіне ғашық иттірмәді ол. Файзулла абзый да халық арасындан шыққан, музыка дүниясына революция қадар үк аяқ басқан кіші. Ұсталарының да ұстасы виртуоз гармоншы еді Файзулла абзый. Аңа қадар ауыл ұрамнарынан, аулақ үйлерден жоғары көтеріле алмаған ғади гармонны Файзулла Туишев зор сәхнеге алып мінді. Аны ихтирамға лайықлы профессионал музыка құралы етіп танытты.
Thank you.
халык музыкасы турында сүз кузгалдымы, каяндыр күңел түреннән мандолина моңа иштелгәндәй була. Дуслар җыелган җирдә, яшьләрнең күңел ачу мәҗлесләрендә мандолина әле кайчан гына иң түрдә була, кунакларның иң хөрмәтлесе була иде. Ул уйнаганда халык киләренә башка музыка кораллары әйтеп җикерә алмаган, үзләре бер төрле ягымлы нишкәлек, дәртле ритм һәм нәфислек аһәң өстәлә. Музыка сөючеләрнең исемдәдер. Исмагыль Хилалов башкаруында без бик күп халык киләре тыңлыйбыз. Хәзер онытылып бара торган Хайбуллин маршында ул бик оста башкара. Өлкән буын кешеләре. Шулай ук үз заманының башка бик күп кенә талантлы музыкант һәм җырчыларында актыңлап үстек. Революция елларында, гражданнар сугышы, беренче биш еллыклар, бөек ватан сугышы чорларында алар халыкка күңел азыгы бирделәр, якын юлдаш булдылар. Салих Сәйдәшевнең зур таланты безнең заманда чәчәк атты. Аның Кандыр буе, Зәңгәр шәл пьесаларына язган талантлы җырлары һәм башка бик күп әсәрләре кемнәрне генә рухландырмаган, кемнәргә генә илһам бирмәгән.
Bağır şahtırlar ayak tasında Dimer kumerler bazı karanda Anda yok urak, anda yok zaman Anda hikmetle ağalar satın Öşçeler zanın, nomerler tamın Şeler, mene şul jirdeşliler, dostlarım nek billerine, dostlarım fanarlar dağıp, tezlenip yandıp, diren bazlarda, köyle oynatıp, eşliler anda, anda yoğurra. Zaman anda hikmetle ağalar satıp Öşçeler sanın donerler dağıp Menlerle fena sanırlar anda
Эшши һәм Сания операларын иҗат итүгә катнашкан мәшһүр җырчылардан Газиз Әлмөхәммәтов та үз заманында татар халык җырларын башкару осталыгына зур өлеш кертте. Гаҗәп сөйкемле яңгырый торган бай тавышлы, киң сулышлы оста җырчы иде ул. Аның тагын бер үзенчәлеге Газиз Әлмөхәммәтов импровизациягә бик сәләтле булганлыктан, ул һәр җырны үзенә генә хас яңа музыкаль бизәк өстәп, үзенчә башкара иде. Кызганычка каршы ул башкарган җырлар үз вакытында язып алынмаган. Шунлыктан без аның башкаруында эшче операсыннан Нигъмәт Арисын гына тыңлый алабыз.
Oh. Сіз радиобыз фондынан «Ұмтылмас мұңнар» деген әңгіме концертіңдісіз.
Бар еді бір заман, радиода Гүлсім Сүлейманова жырлайсы кешіні әр кім бәйрәм күткендей зарығып кетә тұрған еді. Талантының қай сияғы білен шулай сиқырлады екен ол. Ара тирә яш жігітлер тауышына ұқшабыра кетушен ғады гіне тауыш. Тігінде мұндай артық безәкілер, қупшы бұрылмалар білен шуарланмеші, халықшан ғынайты башқарланы ғап ғады жырлар енді ойса. Лекен Гүлсім ханым жырлай башлады ма? Әйтірсің бәйрәм башлана. Әйтірсің дүниялар яқтырып кете. Тыңлаушының көздері нұрлана, көңілі шатлық білен тулайды. Көресің музыканың тылсымны кішіре шындадыр. Ол нендейдір ғазиз тұйғыларыңны қызғата, нендейдір қиялларыңны, яшырын үмітлеріңні ұятып жібере тұрғандыр.
Ayrı masla
Жыр сахнасына Гүлсім Сүлейман улансын күтәрелгән талантлы жыршы, Татарстанның халык артисты Рәшит Вахапов та халыкның иң яратып тыңлаган жыршыларыннан берсе иде. Аның репертуары ифрат бай булды. Әмма бик күп халык жырлары арасыннан «Дим-дим», «Әлфия», «Райхан», «Алсу», «Урман», «Ислегүл», «Хафизәкәй» кебек жырларны Рәшитнең айрыча яратып, айрыча бирелеп жырлавы истә калган. Шулай ук Сибгат Хаким сүзләренә язылган «Таң атканда» җырында композиторларыбызның башка кайбер җырларын да тыңлаучыга көчле тәэсир итәрлек дәрәҗәгә җиткереп, илһамланып җырлый иде.
Oh, сагынамын күн
Тұрмышының һәр шыры әдәбиятқа һәм сәнғәткә үз таләпләрен куя. Майданға килгән һәр талантлы җырчы һәм музыкант, талантының үзенчәлегенә таянып, халык җырларындагы шигъри һәм музыкаль байлыкның яңа бизәкләрен табарга, яңа нюансларын ачарга тырыша. Нәтиҗәдә җыр яңара, тагын да камилләшә. Без тыңлаучылар, иске җырны да яңа җыр тыңлагандай рәхәтләнеп, ләззәт табып тыңлыйбыз. Рәшит Ваһаповны мин әнә шундый җырчылардан дияр идем. Анда җырның иң нәфис нюанс һәм борылышларын да тирәнтен сизеп, нәкъ халык шәйтеп җырлау сәләте бар иде. Бу җәһәттән мин аны Гөлсем Сөләйманова алымын дәвам иттерде дип әйтер идем. Чөнки булар икесе дә барыннан да элек халык киенең ичке мөмкинлекләрен ачарга, халык моңының үзенә генә хас бөтенлеген, камиллеген саклаган хәлдә, аның гүзәл яңгырашын тыңлаучыга саф һәм табигый хәлендә җиткерергә омтылдылар. Бу ике мәшһүр артист җырның сүзләрен дә һич тә бузмыйча, музыка рамкалары мөмкинлек биргән кадәр тулы һәм дөрес итеп әйтергә тырышалар иде. Халыкча димәктән, нәрсә ул халыкча җырлау? Рәшит халыкның күңел тирбәнүләрен тирәнтен сизимли, халык моңы белән рухланып җырлый. Әгәр шулай әйтергә ярый торган булса, чыннан да халык улы булып җырлый дияр идем. Ул җырлаганда син Рәшит Ваһаповның артист икәнлеген онтасың. Ул синең күз алдыңа күңелен ишкәреп, булымнарда рәмәлектә җырлап йөрүче шигъри җанлы, моңсу карашлы авыл егете булып килеп баса. Рәшит белән мин соңгы мәртәбә республика шифаханәсендә очраштым. Аның хәле шәптән түгел иде. Ул каты авыру иде. Әмма шуңа карамастан күңелен төшермәде. Иптәшләренә караңгы чырай күрсәтмәде. Хәтта вафатыннан бер көн калгач, ул мәзәк сөйләргә, шаяртырга, иркен күңелле сүзчән, мөләем кеше булып калырга тырышты. Халык үзенең талантлы кызларын һәм улларын бер кайчан да онытмый. Алар безнең күңелебездә.
Дивер ал
Кадерле дуслар, сиз радиобуздун Алтын фондунда урун алган жазмалар арасынан Унутулмас муңнар деген тапшыруу тыңдадыгыз. Ул 1978 жылда көрүнүктүү эдип Гомер Баширов тарабынан әзерленген Рим Каримов алып барган. Тапшыруунун мухарири Зинур Насыбуллин, тавыш оператору Айсулу Гылажиддинова болгон. Күрөсүз, бириде исемлери тилге алынган кишилердин барысы да азыр бакыйлыкта инде. Халыкка берип калдырган шушу кызматтары үчүн эткен рахматыбыз алардын рухуна бир дуга болуп иришсейди деп тилек. Кадерле дуслар, эртеңги тапшыруубуз темам. Аны эфир үчүн Фания Лутфуллина һәм Насим Акмал әзерледи. Яңа күнү биз берекетле булсын.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.